που ήταν, οι μορφές, οι μεταλλάξεις του κορονοϊού έχουν οδηγήσει σε επιότερα συμπτώματα, αλλά εγώ έχω μπερδευτεί τελικά αν κάποιοι άνθρωποι που δηλώνονται ότι πεθαίνουν από κορονοϊό τελικά φεύγουν από κορονοϊό από άλλα συμπτώματα τα οποία μπορεί να επιβαρυνθούν όχι μόνο από την νόσηση του ανθρώπου από κορονοϊό αλλά και από μια απλή γρήπη. Και βεβαίως θέλω να πω και κάτι το οποίο το παραβλέπουμε γιατί μου προκάλεσε εντύπωση. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει το τα ιδιωτικά νοσοκομεία στη χώρα, ειλικρινά. Γιατί πληροφορούμε για περίπτωση εγκύου, η οποία είχε κορονοϊό και η οποία πήγε να γεννήσει και δεν τη δέχτηκαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Την οδήγησαν σε δημόσιο, παρότι είχε γιατρό και τα λοιπά εκεί πέρα. Τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή, πώς είναι εκτός, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Δεν τα καταλαβαίνω, ειλικρινά. Μερικά πράγματα με ξενίζουν. Έχουμε όμως το τηλέφωνο την καθηγήτρια στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης, την κυρία Αθηνά Λινού. Κυρία Λινού, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Καρουτζά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Δεν ξέρω, κυρία Λινού, ειλικρινά αναρωτιέμαι μετά από τέτοια περιστατικά που υποπίπτουν στην αντίληψή μου, τι ακριβώς γίνεται με τον κορονοϊό. Δηλαδή, είναι τόσο δύσκολο το ιδιωτικό κομμάτι της υγείας να καλύψει περιπτώσεις οι οποίες είναι απλές, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, όπως είναι η γέννηση ενός παιδιού.
Το πρόβλημα δεν είναι αυτό καθε αυτό το γεγονός της θεραπείας. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μία πολύ μεταδοτική νόσο και επομένως πρέπει για να δεχθεί οποιοδήποτε νοσοκομείο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, ασθενή ή για κάποιο ευχάριστο γεγονός όπως είναι ο τοκετός, πρέπει να έχει εξασφαλίσει χώρο στον οποίο θα μπαίνουν μόνο οι ασθενείς.
Άρα αυτό το εξασφαλίζει μόνο το δημόσιο αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρω τα ιδιωτικά νοσοκομεία κάνουν τεστ ή από όση, ό,τι εμπειρία έχω. Mm-hmm. Κάνουν τεστ και επιθετικού δεν μπορούν να δεχθούν.
Μάλιστα. Να πάμε όμως...
Αλλά το θέμα είναι ότι ευρύτερα είναι μεγάλο το πρόβλημα.
Βέβαια. Να πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Από ό,τι φαίνεται έχει πάρα πολλά κρούσματα και ναι, μάλλον πρέπει να υπάρχει και υποκαταγραφή αυτή τη στιγμή. Πρέπει να έχει και πολλούς ασυμπτωματικούς από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάμε σε μια μορφή σαν ουσία, βέβαια έχει επαναμολύνσεις δια της νόσησης η οποία πλέον είναι πολύ ποιότερη και από ό,τι φαίνεται προσβάλλει μόνο το νότερο αναπνευστικό.
Νομίζω ότι είναι πρόωρο να πούμε ότι είναι ήπια η νόσος. Mm-hmm. Διότι αυτή η νόσος μεταλλάσσεται συνεχώς και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το επόμενο κρούσμα. Από ό,τι φαίνεται οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πλήρως εμβολιαστεί περνάνε τη νόσο ήπια εφόσον έχουν και πρόσβαση σε φάρμακα τα οποία πρέπει να χορηγηθούν μέσα στο πρώτο πενταήμερο. Επομένως είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση που και η πληροφορία είναι ανεπαρκής. Γιατί αυτή τη στιγμή η πληροφορία που έρχεται μια φορά την εβδομάδα δεν μας αφήνει τυφλούς για μεγάλο διάστημα για να κρίνουμε αν έχουμε αύξηση, αν έχουμε μείωση. Mm-hmm. Και επίσης δεν ξέρουμε πολλά για το ποιες παραλλαγές κυκλοφορούν.
Εδώ θέλω να σταθώ λίγο.
Δηλαδή τελικά, εγώ έχω αυτή τη στιγμή την αίσθηση ότι έχουμε συνθηκολογήσει, ήμασταν σε πόλεμο με έναν άγνωστο εχθρό, έχουμε συνθηκολογήσει χωρίς μέτρα, χωρίς όρους.
Αυτό που μπορεί να οδηγήσει, καταρχήν έχουμε κατανοήσει πώς λειτουργεί ο κορονοϊός, γιατί εγώ δεν αντιλαμβάνομαι να έχουμε πλήρη εικόνα πώς λειτουργεί ο ιός μετά από τόσο καιρό που έχει διασπαρεί και έχει πλήξει.
Είναι μια καινούργια αρρώστια η οποία αλλάζει πολύ σύντομα. Δηλαδή ξεκινήσαμε με παραλλαγές του τύπου της Β, την Α, τη Β, την Δ και ξαφνικά έρχεται η Όμικρον με τις υποπαραλλαγές της οι οποίες έχουν διαφορετική κλινική εικόνα, διαφορετική δυνατότητα ανοσίας και επανολίμωξης και διαφεύγουν καμιά φορά και τα εμβόλια.
Ναι,
δηλαδή
αυτό
είμαστε σε πόλεμο, συνεχίζουμε. και δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουμε αυτό.
Αυτό είναι θέμα, πιστεύετε, πολιτικής των κυβερνήσεων που προτίμησαν να ανοίξουν, να το πω έτσι, την λειτουργία της οικονομίας, ή είναι και
ο
γιατροί
άνθρωπος
που...
έχει την τάση να... οποιοσδήποτε άνθρωπος την τάση να αρνείται τον κίνδυνο. Και οι κυβερνήσεις δυστυχώς ακολούθησαν αυτό που θα ήθελε ο πληθυσμός να συμβαίνει. Δεν εννοώ μόνο η δική μας κυβέρνηση. Γι' αυτό
ναι,
λέω,
αλλά γιατί είναι μια παγκόσμια χαλάρωση. Βλέπουμε μια παγκόσμια χαλάρωση.
Αυτό ακριβώς. Οι κυβερνήσεις συνθηκολόγησαν με την απειλή του κορονοϊού ανεφόρον ουσιαστικά, χωρίς να παίρνουν μέτρα.
Έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε το χειμώνα να αντέξουμε ή θα δούμε εκτείναξη των κρουσμάτων?
Εξαρτάται και από τη συμπεριφορά μας.
Αλλά αυτή τη βλέπουμε έτσι και αλλιώς καθημερινά, δεν είναι μέτρα μηδέν.
Μα
δεν τηρούνται ούτε οι περιορισμοί, ας πούμε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα πλοία. Δεν βλέπω να
τηρείται. Στα πλοία, στα αεροπλάνα. Με αυτή τη συμπεριφορά, όταν αρχίσουμε να κλεινόμαστε σε κλειστούς χώρους, είτε λόγω εργασίας, είτε λόγω σχολείων, και χωρίς να συνεχίζουμε έντονη εντός εισαγωγικών προπαγάνδα υπέρ των εμβολίων, θα έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα.
Να πάμε και στα εμβόλια. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω καταλάβει αν τα εμβόλια τα οποία βρίσκονται σε διάθεση αυτή τη στιγμή μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή δεν έχω πιστεί με αυτά που ακούω ότι πλέον τα εμβόλια τα οποία παρασκευάστηκαν για άλλες μορφές, όταν υπήρχαν άλλες μορφές
ο επαρκής και έγκαιρος εμβολιασμός προστατεύει από σοβαρή νόσο.
Συνεχίζει, θεωρείται, να προστατεύει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν...
από το να πεθάνουν. Αυτό ουσιαστικά συνεχίζει να κάνει.
Ναι, άκουσα και τον Υπουργό Υγείας στην ουσία να περιγράφει μια κατάσταση που στην ουσία λέει ότι ένα κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από τη ζωή δεν φεύγουν ακριβώς από τον κορονοϊό. Πιστεύετε ότι αυτό είναι σε σημαντική έκθεση? Δηλαδή, παράδειγμα, ξέρουμε ότι κάθε χρόνο πέθανε άνθρωποι από γρήπη.
Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε πόσο περισσότεροι είναι. Δηλαδή, από εκεί μπορείς να κρίνεις. Αν πρώτα είχαμε 100.000 θανάτους, περίπου τόσο είχαμε
κάθε χρόνο,
και τώρα έχουμε 130.000 ή 140.000, εφόσον τίποτα δεν άλλαξε και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υπαρχουσών θεραπείων για όλα τα άλλα νοσήματα υπάρχει, πάνε να πει ότι πεθαίνουν λόγω της πανδημίας.
Τώρα να πήγατε και στα άλλα
νοσήματα.
Δηλαδή
είναι απλός τρόπος να το δεις. Το να πεις ότι κάποιος που έχει σαχαρώδη διαβήτη ή είναι παχύσαρκος και παθαίνει κορονοϊό πεθαίνει λόγω του σαχαρώδη διαβήτη ή λόγω της παχυσαρκίας του, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν θα πέθαινε αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός.
Ναι, είπατε και για τα άλλα νοσήματα. Πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή παίζει ρόλο το γεγονός ότι δεσμεύτηκαν πάρα πολλές κλίνες στο εθνικό σύστημα, με αποτέλεσμα να μείνουν άλλα νοσήματα, να το πω έτσι, μη παρακολουθήσιμα, και να έχουμε και θανάτους από νοσήματα που δεν θα είχαμε σε περίπτωση που λειτουργούσε σε πιο ομαλούς ρυθμούς στο σύστημα υγείας?
Ξέρετε, είναι δύσκολο να το απαντήσει κανείς. Το υποψιαζόμαστε αυτό, αλλά δεν έχουμε τα δεδομένα. Δυστυχώς τα δεδομένα είναι πολύ ελλειπή, είναι περιορισμένη η πληροφόρηση και έτσι δεν μπορεί να το πει κανείς. Χρειάζονται μελέτες για να το πεις.
Ναι, γιατί βλέπω γιατρούς να λένε ότι πάνε πίσω όλα τα προγραμματισμένα χειρουργία, ας πούμε, για παράδειγμα, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα και πρέπει να χειρουργηθούν.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια και σε πολλές χώρες του κόσμου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πρέπει να χειρουργηθεί κάποιος για κάποιο ορθοπαιδικό σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του από αυτό.
Ναι.
Συνεχίζει να υποφέρει.
Άρα δηλαδή θεωρείτε ότι σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να έχει επιδεινωθεί, να έχουν επιδεινωθεί οι δείκτες νησιμότητας λόγω άλλων νοσημάτων?
Δεν το ξέρουμε. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Η πληροφόρηση είναι πολύ ελλειπής. Δηλαδή τώρα που θα έπρεπε να είναι όλα τα δεδομένα ανοιχτά και να μαζεύονται 5 φορές περισσότερα δεδομένα από αυτά που είχαμε πριν, αυτά δεν υπάρχουν.
Γιατί υπάρχει αδυναμία των κυβερνήσεων, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, να συλλέξουμε.
Όχι αδυναμία, υπάρχει επιλογή.
Α, πιστεύετε ότι είναι θέμα επιλογής, ότι δεν επιθυμούν να το κάνουν για να μην φανεί το πρόβλημα?
Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, ή είναι άγνοια, ή είναι επιπολαιότης, ή είναι πνιγμένοι άνθρωποι με τόσο πολλά άλλα, γιατί εν μέσω της πανδημίας έχουμε κινδύνους διατροφικής ανάγκης, έχουμε αυξήσεις τιμών, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Δηλαδή τώρα μιλούσα με τους συνεργάτες μου, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν δίνουν καν προσφορά για γάλα για τα σχολεία που δίναμε, κάναμε...
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
Προσφορές δεν έχουμε. Δηλαδή δεν μπορούν να υπολογίσουν οι άνθρωποι αν θα έχουν γάλα για να διαθέσουν.
Να δώσουν ποσότητες που χρειάζονται. Μιας και ασχολείστε με το θέμα της πρόληψης, πώς βλέπετε το θεσμό του οικογενειακού γιατρού?
Ο οικογενειακός γιατρός είναι απαραίτητος και χρειάζεται. Απλώς πρέπει να επισημάνω ότι οικογενειακοί γιατροί και γενικοί γιατροί εκπαιδευμένοι για αυτή τη δουλειά, δηλαδή που να έχουν ειδικότητα γενικής ιατρικής, δεν υπάρχουν ούτε στον δημόσιο ούτε στον ιδιωτικό χώρο. Είναι ελάχιστοι.
Άρα δηλαδή δεν θα μπορέσει, πιστεύετε, λόγω έλλειψης προσωπικού να λειτουργήσει το σύστημα?
Θα λειτουργήσει το σύστημα με προσωπικό που δεν είναι εκπαιδευμένο, γιατί δεν βλέπω ταυτόχρονα με την έναρξη του θεσμού, ο οποίος είναι εξαιρετικός θεσμός, επαναλαμβάνω.
Και δεν μπορεί να αποσυμφορήσει και τα νοσοκομεία που πηγαίνουμε για κάθε... για το παραμικρό.
Βεβαίως, αλλά γενικούς γιατρούς ειδικεύουμε, ο αριθμός των ειδικευωμένων είναι ελάχιστος κάθε χρόνο. Επομένως, όπως είναι το ίδιο ελάχιστος για τους γιατρούς εργασίας, γενικά για τους γιατρούς δημόσιας υγείας. Επομένως, το να πεις ότι θα ορίσω γενικό γιατρό οποιονδήποτε και έναν γενικό παθολόγο που έχει ειδικευτεί σε μια σε ένα τμήμα νόσων και που όλη του τη ζωή αυτός ο άνθρωπος ασχολήθηκε, παραδείγματος χάρη, με ρευματολογία ή με ενδοκρινολογία.
Άρα δεν μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα των αναγκών ενός πολίτη, δηλαδή, αυτό λέτε?
Ακριβώς. Οπότε πάλι τι θα κάνει, θα τους στο μέτρο των γνώσεών του.
Θα τους προωθεί στο νοσοκομείο.
Θα τους προωθεί σε κάτι ή σε νοσοκομείο ή σε κάποιον ειδικευμένο. Για να έχεις καλό σύστημα δημόσιας υγείας με πολλούς γενικούς γιατρούς και πολλούς γιατρούς προληπτικής ιατρικής, γιατί αυτός είναι ο στόχος.
Βέβαια, να προλαμβάνουμε παρά υγείας, να θεραπεύουμε.
Ναι, δεν πρέπει να τους εκπαιδεύσεις. Επομένως, πρέπει να βάλεις προτεραιότητα, όχι να στις πολύ ψηλές εξειδικεύσεις, αφού δεν έχεις καλύψει τα βασικά.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Ελληνού. Καλό μήνα να έχετε και καλό καλοκαίρι.
Καλό μήνα και μακάρι να υπάρξει μια ήπια μετάλλαξη που δεν θα ανησυχούμε πια.
Θα ησυχάσουμε όλοι μας. Καλή σας μέρα, κυρία Ελληνού.
Καλημέρα σας.